Arratsaldeon lagunok, Bilbo Hiria Irratia dau berbaz gato. Lagun bat, mundu bat, Bilbo Hiria Irratian, elkarrizketa patzatxua ordubete inguru daukagu aurretik, Baskal Ondoan, Bilbo Hiria Irratiko elkarrizketak. Eta dakizuen moduan, bilbohiria.eus eta arrosasarea.eusen entzungai, eta deskargatzeko moduan, berbaz. Gaur gurekin Arrate Fernandez Itxaso dugu, eta Arrate zein dan berak azalduko digu, edo behintzat zer zaren pizkatxo bat erakutsi.
Oso ondo, banbila esker, eskerrik asko Eleder, gonbiteagatik. Ni berez Gipuzkoarra naiz, eta momentu honetan ari naiz zinemagintzan lanean, eta bueno, trebatzen hobeto esan da, eta bueno, ba, Euskal Herriko hainbat txokotatik ere posibilitan hago beste hainbat kulturik historiekin, eta momentu honetan pues, hemen zuekin Bilbon.
Zan duzu, lehenago ebai, Euskal Herrian zehar hainbeste kultur historio txotan ibilia zarela.
Bueno, azkenean, bai, bueno, adibidez laburmetraiak eta orkesterakoan, ba, tokatu zai jutea areto ezberdineta, eta ba, horregatikan, ba, provintzia ezberdineta, herri eta hiri eta auzo eta txoko desberdineta, ez? Eta oso interesgarria izan da, ba, gertuagotikan jendearekin elkarre trukatzeko bai kulture jarduerak, edo baita beste proiektu berritan hasteko pues, bideak egiten, eta horrela izan da. Bai. Bueno, egia esateko, a ber, niko bai momentu honetan, hamarkada honetan, horretan nago, baina ni hasi txikitan hasen itzan musikarekin, pianoa ere bai ikasi nun, eta gero inun antzerkia, egin nun dantza, baina hori dena zen, ba, eskolatik kanpo, ez? Eta oso, ba, ja nola baita nera bezaroan, serio jarri ginen antzerkiarekin, eta egiten gindun kale antzerkia, eta bose, horrelako emankizunak, baina bueno, egia esateko orduan dena esan jolasa, ez? Eta dena ba, euskeraren inguruan sortzen ziren ekimenekin lotuta, gara hori oso, ba, esan dezagun, ba, ez doka mairu eta urtaldea, eta olako garaietatik zetorren ba, kultu ba, o sea, girua zegoen, eta gu oso gazte ginen, eta ordun ba, sarritan egoten zan, ba, bueno, bertxolarekin egin behar dantzerki bat, gaur dalako ospatzen genuen igual euskeran eguna, eta behar zan plazan ba, beste ekimen batzuk sortu, eta beti genukan, pues, astero zerbait egiteko aukera hola, eta gero ba, izate zan, baskari goxo bat, aldeetan, elkartetan, edo ba, dinamizazitzen lekutan, eta gauza gutxirekin, ba, oso asko ospatzen genuen, ez da? Eta egia esan, ba, hori oin asko aldatu da, eta, bueno, niretzat hasieran hori izan zan, ez?
Hala, herrian eta sortzen ziren jaien tan, eta, ba, ba, arte ikuskizunak prestatu, antzerkia zala, musika zala, dantza.
Ba, hori da, osea, azkenean herri kulturatik etortzen gara, ez? Denok, ez da, Euskal Herrian ikustet oain dikanoain dik badagoela horrelako ba, kulture, osea, transmisioa, eta gainera ba, horrek ematen dizu pues, holtza ezberdinetan lan egin ondoren esperientzia ezberdina eta baita ere sormenerako bideiturri oso egoki izan da. Eta justu, ba, lehenu komentatzen egun gehala zure teknikoarekin ikasi zulan duenen zine eskolan.
Ba, ni... Ibon, gure, Ibon Burba, gure kapitaina. Bera, bota digu igo gaioan gato zela. Bera, be, andoango zinema eskolan bilatakoa dela. Bai, oso andoain darra.
Bai, hori da, ni andoain darra naiz berez, eta zinema eskolarekin, ba, herrian sortu zanean, ba, herrian jende asko etortzen zan, bizkaitarra, arabatarra, nafartarra, ba, Gipuzkoako beste txokoetatik, eta orduan ba, sortu zen baita ere dinamika bat, ba, nola baita ba, kontzertu gehiago egiteko, ba, ingurutako herritan eta horrela ba, behartzean ean soinu teknikariak eta argizo teknikariak, eta ba, jende asko ilusioarekin zion nik uste Euskal Herrin, ba, ja, laro gehi bukaeran eta laro eta marrazieran, osea, ba, oso gara joparoa izan zen. Eta niri kasualidadez, ba, bueno, nire amata amonak eta beti den dauki ireki dute eta
denda.
Eta etorri ziren
denda herrian andoin.
Herrian,
ba.
Bueno, eramena justu nahi izan zen, eta bea izan zen taller baten sortzailea, emakume pilo batekin. Da, bueno, bere historia izan zuen, ba, emakumeak lan munduan ere baita txertatzeko, emakumeak ere, ba, etxetik kanpo beste gune bat izateko, eta, bueno, ba, egukizune baita ere, jostungintzaren sektorean ere baita aldaketa handiak, ze hasiera batean dena josten zen bertan, eta gero, ba, laroiko hamarkadan behartu zituzten jostun denda horiek butik edo dendetan bihurtzea, eta orduan baita ere salmentak
eta butik bihurtu zan, denda bihurtu zan. Koizteari utzi eta salerosten.
Salerosketaren mundua sortu zan, etortzen zian diseinatzaileak ere hori bialtzen zituzten informazioa, edo gumbar zenun moda asoketara, Bartzelona, Madridera, Parisea, edo zen lekutara bialtzen zuten. Eta orduan, ba, bai egiteko eta erosteko eta prozesua ekoizpenekoa guztiz aldatu zan. Eta gainera dendariak sortu zituzten, esan nahi dut, ja ezin ziren izan lokala, ba, igual zauzkan ama boste makina josteko, eta hori debekatu egin zuten. Orduan.
Debekatu?
Ba, bueno, gertatu zan, bai, debeku bat eukin
zan,
ba, bueno, gertatzen dana da, esto, gerran ondoren, Esta, osea, Euskal Herrian guk ezagutzen ditugun eskatza guztietan bazegoen edo nolabait silarra lantzesuna edo egiten zuna burdingintza edo egiten zuna justungintza eta horrela, ez? Hori existitzen zan, adibidez, Gasteizeko partezar guztia, ez? Izena bera badauka kutxilleria, zapateria, osea, hori horti dator, ez? Gremioetatik, ez? Eta ordun, ba, ekuizuten agindu bat Espainiakoa, bueno, etorri zen agintari batzuk esaten ezin zala auki horrela tailerra, ez? Orduan ere amonak ba esan zuen nola bidaliko ditutan
re guztia hori. Bueltan, hori esan duzu gerra ostean, ze urte bueltan?
Ba, a ber, hori
beraz existitzen ziren ba gremio herri askotan, hiri askotan zeuden gremio.
Bai, nekazaritza aparte, sala garrantzitsuna ta hori. Ba, oso bai, etxe bakoitzak
legeren bat.
Ba, bai, etorri izan pixka bat, nik uste desan zela, ba, trantsizio aurreko garaia horretan.
60garren urte hori
bai, seguru aski baietz, a ber, nik ezin dizu ziur esan, zen ere nitzen ordun jaio, baino badakit horrelako garaio horretan ba egon du zela nolabaiteko debekua eta gaina dena emakumea hasian eta bueno, egon ziteken beste faktore batzuk ere bai. Eta taller horretan lan egiteko eragatik eta horrela, baino azken finean, osea, han egiten zian busua langileen zako gehien bat, eta egiten zian soinekoa zian festetako edo bataioak edo oso gauzak konkretutarako, ez? Zeren azken finean ere gogoratu behar dugu, ba oso gara egurrak izan zidela, aurrera ateratzeko gerrate baten ondoren, ez da? Eta berak nire izan, hori nera moena fantxikoa zaukan, justu aizpa bat bizizala doni ban eloitzunen, eta arek esan zion, baino begira, hemen guk dendak sortu ditugu mudakoak, eta ditzen diegu butik. Orduan egin behar dezutena da, ba, claro, eramonak zaukan arazo handiena zan, emakume guztia nolabait esplikatu beharra ezin zela modu horretan lan egin, ez? Zeren azken finean, bera zan ardura duena, eta orduan besteei azaldu behar ziren.
Transformatu behar zutela, ekoiztari utzi eta bai, erosi eta saltze.
Eta egin zuten aurra ikaragarria, jarri zuten eskaparatea, jarri zuten armailua, osea, egin zuten erakargarri zelako garai berri bat. Eta garai berri horri eusteko, ba, aldatu zuten, ba, hasieratik bukaeraraino detaile txiki eta handia eta guztiak. Eta ordun erabaki zuten, ba, nera monak erabaki zuen, ba, jartzea izena frantses butik, eta gero jarri zion jantzik. Eta esan zuen, bueno, a ber, etortzen ma norbait, ba, esalduko dio, nik euskeraz edo frantsesez, baina, bueno, guk hemen bizidea eta jarritu behar dugu lanean, eta, bueno.
Ordun frantses butik.
Butik esan nahi du azken finean, bueno, egondu zan oso mugimendu garrantzitsua, ba, Frantzian beti danik Europa mailan eta horrela Paris izan zan beti Europako merkatarien egunea, ba, zeta eta la seda eta merkataritze guztia mediterranetik mugitzen sana. Sortu zuen diseinatzeko era berriak eta hor daude ba Jon ba Gaultier eta bueno diseinatzaile jende bat garaikoa eta gero dago Coco Chanel eta bueno hoy guztien historioan markatu zuten jasteko era eta zegoena desberdina lan merkatuarekin lotuta edo lan bizitza berriarekin eta ez. Orduan markatu zuten baita ere merkatuetan aldaketak eta gero hori joan zen kasu honetan iristen jostu degitara, ez? Bueno, pues igual
eta orduan mama Pantxik esan zuen.
Bai.
Berak ikusi zuen aldatu behar gendun lagure jarduteko modua goirien hasita beraino. Bai. Izenare jarri zion eta izena rotulan zer hartzen zen
butik eta jantzik. Gero jantzik. Bai.
Butik jantzik.
Bai. Bai. Zeren azkenean beranentzako nire ustez borroka ondien asan, emakumea herrikoan andre guztiei adieraztea aldaketa hori ez ala berak erabakitakoa. Baizik eta bultzatu zioten erabaki hori hartza guztien hobe beharrez eta guztien onurarako ze irten bide bilatu zuen eta montatu zuen horrela modako denta bat eta
oso hamarkada gutxita butik,
butik hasiko zen baina 70-eko bukaeran 80 hasieran edo igual 70-eko izango san gero gertatu da horre tendentziak eta gauzak asko aldatu ziala euskaldun diseinatzaile oso onak dauzkagu gaur egune baita Balentziaga daukagu iturri bat edo museo bat guzti ez baino garai hortan Kataluniara joaten zian asko zetik anan daude prentsatzeko oialak eta Espainia bentzat, jendea area jote zen, euskaldun guziak area jote zen.
Andalako industria, ez?
Andalako industria justu, oialak eta tratatzeko, diseinatzeko, egiteko, dena, ez da? Hasieratik bukarara suposatzen duen jantzi baten prozesua. Eta gero baita ere, zaukaten nola baiteko posibilidadea homologatzeko, edo bentzat, gertatzen zena zen, 80-eko hamarkada oso indartsua izan zen alde hortatikan, jendea hautu zen horretan ja erosten.
Orduan Bartzelonara joaten ziren, han erosten.
Bai.
Baita ere, suposatzen dugu Paris,
Barcelona,
Milan, olako azokatara,
baino gehiena Bartzelona zeuden.
Eta gero azokatan ibiltzen dira olakoak, ez? Paris, Londres, Milan...
Gero hiriburu nagusietan egiten dira demagune herrialde horren aurkezpen eta erakusketak ez da eta modu horretan egiten da baita ere salmenta eta gero banaketa eta bezero berriek eta mantentzen dituzte daudenak ere baita eta funtzionatzen du jende mota oso ezberdina gero baita ere sartzen da arteko jendea. Zeren askotan dekorazioa eta baita ere moda desfiletako musika, koreografia, makillaia, tekniko mota oso ezberdina daude, naiz eta igual guri oso irudi pixka bat ez dakit gaur egun behintzat ematen zaiona eta berez lanpostu bezala suposatzen duena eta lan sektore bezala daudelako lan mota oso ezberdinak eta guztiak elikatzen dira bertatik, esan behar dugu nahiko aspaldikoa dela, ez? Eta gero gertatu zen baita ere beza sartu zanean. Eta Pret-a-Porter beza izan zen 80-eko hamarkadan barneratu zen eta merkataritzan kriston uholdea sortu zen horrekin, ez? Gaur egun daukagu arazo berdina, zeren eta sektore batzu idik gehiago aplokatzen zaie beste baino, hasieran esaten zen merkataritzatik edo Eusko Jaurlaritzaren sailetatik ere baita eta estatu mailatik etortzen da, igual urte batzutan esango zala uneko ordu zen 12 eta asko zan, eta 19-20 bat, eta aplikatzen den guztia gaur egun, bakarrik esango zala urte batzuk gaizkik undenean, eta krisi hasiera 2008 esaten da gaur egun, baina bihir urte dako beza mantendu dezakezu, baina ja markadak pasata ez, zeren sektore berdinei jartzen badiezu beza gehiago, edo demagun baita ere murrizketa baita ere gehiago, orduan ez dugu konpensatzen ekonomiko, balantzen zailtasuntza ekonomikoak behar du sarrera eta irterak ere baita fluktuatzen dituztenak, baino ez batzu ide gehiago eskatzen da, ez da etxe mantentzen edo ez eskatzen. Bizik eta guztiei beharko litzateke momentuan, eta horrela ez litzake egongo horren dagoen kolapsua, ez da?
Eta orduan hor beste jauzi bat bezaren agerpenekin eta pretaportea aipatzen zen du.
Bai, bueno, hori izan zen, osea, aldaketa ba, merkataritzakoa, ja, zuzenian, esan etortzen diseinatzailea edo bere langileak zure dendara saltzera. Baizik eta beraiek zuzenian behaltzen zizuten zuri, zuk nahi zenuen erropa.
Katalogo bitartez behar bada,
ez? Orduan ez zegoen interneta, baina zegoen katalogoak eta orduan.
Katalogoa behaltzen zizuten da zuk aukeratu eta bidalita listo.
Zabaldu zen merkatua.
Da behar bada ez ziren etorten viajanteak eta gitxiago etorri euren muestrarioekin, hori gitxiago eta gehiago.
Bai, eta gero gertatu
zen. Gero eta urrunago saltzailea produktutik, esan dezagunez.
Baita.
Saltzen duen horretatik gero eta urrunago.
Bai, eta gero baita, markada horretan, gertatzen da merkatari txikiak, hasten zaizkiela merkatari handik sartzen. Eta orduan, gaur egun askotan hitz egiten da, herrietan eta hirietan, ba, bertako dendariei lagundu behar zaiela, merkataritza eroan, taula. Zergatik, ba, azkenean ez dalako berdina, marnik izaltza edo egun. Baino, gero adibidez, merkata...
Sasoi horretan txu, larogeta marra markada horietan, azten dira...
Nagusiak, ba, gaientzen txiki,
saltoki handiak, herrietatik eta hirietatik kanpo aldean dauden...
Bai, hori oso denbora gutxian gertatu zen.
Saltoki horiek, eta...
Bai, eta
oso kopuru handiak erosita...
Baino, karo, zupentsa kopuruko oso esbreina dira. Eta besa berdina zan, orduan gero baita...
Hortik lehengo besaren aipamena, ez da?
Bai. Klaro, zuk bali mazia handia, eta nien ez txikia,
basalmenta
esbreina da, kau. Baina eskatzen diguten, besa berdina da. Eta horretaz aparte, asizian eskatzen minimo bat. Eta orduan, minimo hori zeon, ebalatuta gutxi gora bera, nagusiakin. Eta orduan, nagusiak gero eta nagusiago egin zen, edo egin da, eta horrek ekarri du, pues, nolabait konsumitzeko merkataritzan oso desberdin.
Beraz, holako jantzi azteko produkzio tokiak desagertu ziren, ondoren saltzaile, saltoki txikiak, non zurazki arropa barietate handiagoa eta kalitate hobea ere eskura ziteken hori gero eta apalduz joan izan dira, desagertuz, holako saltoki handien aldean.
Bai, hori da, kalitatea ez da berdina, oialaren konfekzioan undikan ekartzen diran ere, hori ere esan beharra dago, gai potolago da.
Arropa garbiak eta arropa zikinak, ez hori da gaur egun bolo-bolo entzuten dana, ez?
Bai, hori da, edo ez bakarrik erroparekin, baizik eta beste produktu gehiagorekin
ere bai.
Eta ze presiotan ordaintzen da langile hori ekoizten dana, hori ja globalizazioaren urrengo fasea izango litzake, ez da? Osea, junda faseka merkataritza ere egokitzen, ba, nola baite egoera soziopolitikoa eta ekonomikoari lotuta. Eta orduan, baita ere konsumitzailearen ikuspegiara eraldatu da. Horregatikan azkenean, ba, merkataritza sistema bera, ba, modu honetan dago, ez? Baina, bueno, ni justu, haigin jala komentatzen den dara atorrizian neregatik galdetzen, guen dela markada bate...
Hemen sartu garen ez, bide horretan, eta hau zintezgarria dut, beste zaio batera komaten du jakina.
Bai.
Gure jakimina da zer da gaur egun butik jantzik.
Edo
zelan bizi da, itxi egin zan.
Hori ja eraldatu zan. Bai. Bueno, ukizun bere bizitza, eta garraitzen du ukitzen bere bizitza, baina, bueno, orain, nola familiako negozio bat izan zan, ba, denak nola bete evoluzionatu, edo bakitzak bere bidea markatzen jungean, eta horrela, ba, orain mantetzen da estetika asko edo edertasuneko gune bat bezala.
Jantzirik ez, orain, eta estetika zentru bada, eta no kudatzen du, familiako norbaitek eutxe dio edo saldu egin.
Saldu ez, guan indikan lokala gure aizatzen. Ah,
lokala alokatu eta negozioa haitxi alde batera.
Bueno, daukagulako, bai, guen beste, jomuga batzuk, eta orduan, ba, bizitzan beti aurrera begiratu behar da, ez?
Eta jantzien gai interesgarri hau lagatzeko, bueno, beste
bai, bai.
Luzaroko emoten du,
beste
arropa, zikinak eta arropa garbien kontua, baina
bai.
Bilbo alde honetan, ez da egite, maiatzaren biko kale alde horretan, badira, nola baiteko, taiertxu batzuk, arropa diseinatuta egin egituten, ba, serie txikietan, eta arropa modu berezietan, horti badira trakabarraka, badira trukarrek, badira... Ba, umentzako jantziak egite dituzten dendak, hor bada, zailtxu bat, kale jakin
bai,
batean batez ere.
Bai, ezagutzen dut, badakin dut.
Badirudi, bebai, nolabait globalizazioen mundu honen ostekoa ere azten ari dala. Ez jende batzu, ba, arropak non erosi zelan, bada, kopera, bigarren eskuko den merkatu asko zabaldu da. Orduan, badirudi hori ere eraldatzen ari dala, eta beste kontzientzia batetik ere, bai, ekoizten, bai, erosten, bai, saltzen ari
bai,
dala jende kopuru bat bintzen.
Bai, nik eukidet aukera adibidez Berlinen eta Parisen eta gona izan ian beste iri askotan ikusten pixkoat Bilbon esaten diazun kale hoietan egiten dan, ba, osea, diseinatzeko eragatik, baita ere, ba, erabiltzen dian oialak aukeratzen dituzte, ba, segurazki herrialde doleko konkretu batzutatik, gero baita ere tratatuak daudela baita ere, ba, eskimiko eta gehiago igual ekologikoa zai hori ere baita gaur egun garrantzia handia dauka, eta bestaldetikan merkatu, ba, oso iria handietan eta horrela, osea, erroparekin ere jarraitzen da merkantziatzen, ba, erropa igual bigarren eskukoa oso diseinatzaile onena, zeinetan daukazu oraindikan, ba, bai, ba, soineko galtzak edo zer izan da ere, ba, irauten dutenak, ez dutenak, osea, diseinu aldetik ezin desuna lortu, ba, basaten duguna oso handiak diren hoietan, agian, ba, balio dizu, ba, azte, jendeak urtero aldatzen ditu, botatzen ditu, zepuzkatzen saio, ezakize, baino, gaipatzen dugun beste erropa mota hori, diseinatzaileak egin duten atajuz, bai, bere marrazkiaren hasieratik eta bere emaitzaren bukaera arte pentsatu dut bestetekin bat ateratzea, ez? Eta interesgarria da, zetik, nik ustet ere, bide horretatik ondo egongo litzakela joatea ere, ba, bai, kontzientzia konsumokoa ere baita pixkoa gehiago lantzeko, ez? Eta ikusteko, ba, ze beharra dauden gauza horietako, eta olako dendetan ere baita nik ikusi izan dudet, baino, igual Donostin eta Gasteizen ere badaki daudela baita ere komertzio oso garrantzitsua da, Iruñare ezin dugu astu, Iparraldea beti izan da baita ere gaur egun ere eta askotan egiten dituzte ba, merkatu edo azoka bereziak edo presio bereziko osea, tarteak jarri eta batzutan ere ba, igual ba, Grezian dauden ume eta helduentzako ba, bidaltzen dituzte pila bat gauza behar dituztelako negurako eta egiten dituzte baita ere kanpainak sensibilizatzeko ba, beste realetan laguntza behar duten entzako eta bai, badaukate den dauek beste helburu batzuk eta bai, askotan, eh?
Kantatxo atentxo behar dugu laster, baina arropari buruz jarraituz, beste galdera bietorriak eta ez duguz laga gure, bat mundua ondo ezagutzen duzuna zarenez, kuriositatez, edo ondo samar, edo bizizan duzunez gertutik, zuzeu zelan egiten duzu zure arropak aukeratzeko, non erosi erabakitzerakoan, ze gauza interesgarri duitzen zaizkizu, dauzkagula gaur egun Euskal Herrian, horren inguruan,
ba,
internet erabiltzen note duzun arropak erosterakoan baiala, ez? Kuriositateako.
Bueno, nik ezagutzen jende asko Euskal Herrin horta dedikatzen dana, ez? Niokate pues, lagunak herri ezberdinetan diseinatzaileak dianak, edo moda, Euskal Herriko moda diseinatzailea unitz daude. Osea, asko daude kanpoan eta beste asko hemen, ez? Baina hori da, ba, dalako lanbide bat ja konsagratua esan dezagun. Eta orduan, aukera ematen dizu baita ere, ba, Euskal Herrian bertan edo kanpoan bizializatea, pixka ba gastronomia bezala eta badaude beste sektore batzuk, baina badaukatela hor esperientzia bat, ez? Ta nik gehienetan saiatzen naiz hemenko jendearekin den erropa hartzen, beraiekin hitz
hemenko diseinatzaileek
bai, eta askotan ukitzen dutenean, jo, ba, daukat urte batzutan egin beharra erakusketa bat, zetikan orain egiten dira erakusketak bai modazkoak, edo artearekin nastuta, edo performanzarekin nastuta, eta horlako aretoetan eta horrela ba, askotan igual ba, galetzen diaten ere bai, eta ba, jo hemen ez dakiz ere egin, o soinua jarri, edo irudia, adibidez, dana baita ba, pasarelean di joanian se foko, eta bueno, ba, hor behar izaten dira espezialista edo parte hartzen duten jende ezberdina, eta orduan ni eroste askanpo batzutan baita ere olako xaltzetan
harreman estu bat duzu,
bai.
Eta norbait edo norbait, batzuk aipatze harre bat bat
ba bida, nik nik esagutze eta adibidez Jone Urdanpilleta. Adibidez, nik nire kortoetarako erabili dute jantzi artera arteko atrezista bezalare baita. Eta gero John Fizz ere baita oso ona da. Horrek gainera esan dezagun ba Euskal Herrian eta kanpoan ere baita oihartzun handia daukala. Gero dendak dauzkaten jendea ba pila bat ezautze badaukat beste lagun bat soziologa juntzanak Kataluniara bere ropa diseinatzea, konfekzionatzea eta Katalunian bizi da. Gehienak Katalunian daude, osea baita ere eske pixkate modakin diseinua dijua.
Zein dugu hori, Katalunian...
Enaiz batzen bere izena azpeitiarra da, ez dakidan goize derre, ez nahiz batzen izena, faio hori daukatu hain esela.
Azko kara joan behar izan dute, handagolako industria...
Bai, topatu nun hemen, zoren dela gutxi egiten diren arte azoketan, ba, adibidez, Donostian egiten da, pues egiten da jantzia, zapatak, eskulanak, baita ere gurrezko taiena, pinturana, eta hola, eta komentatu zian, zehola saltzen, zehon saltzen Donostia, baina berak berez lana egiten du, ba, hartzen honan, Bai, eta han lotzen da baita ere, pues esaten dudan diseinuarekin, arkitekturakin, diseinu grafikoa ikusentzutekoa, beti jende gehiena area juten da, Bartzelonara, zikan bere jokuzo daukate ba, horretarako lantresnak, daukate baita ere guneak, dago merkatu bat, sare bat, non badezu trukatu, non badezu gauza berriak sortu, eta azkenean baita ere gero daukate merkatua begira beste
dietara
eta horrela gaita.
Kantaren aurretik azken galderatxoa oneri lotu da dao, nola bai buruan geneukana.
Bai.
Kulturaz pentsatzen dugunean, ba, literatura etortzen jako, antzerkia, musika.
Bai.
Jantzia bera ere kultura bada. Jantzia eta diseinua bada, herri baten kulturaen adierazgarri eta...
Ba,
eta horretaz galditu nahi dizugu.
Ba, eleder,
zer garrantzi kulturala dauka herri bat nola jantzten eta gustua, ez? Herri kultura bat eta pentsatzeakoan ezberdin jantzten gara Euskal Herrian eta Madrilen edo Parisen eta Londresen, ez da?
Bai, eske.
Bada kulture ezaugarri bat.
Hori da, azken batean herrialde baten, osea, argazki bat ere baita, eta zeren adibidez, guk jantzigintza hartzen da, ba euskal kulturgintza hitz egiten dugunean bertsolaritza hitz egiten dugu, literaturan izan daiteke aur eta gazte edo heldu literatura. Izan daiteke ipuingintza, izan daiteke tradizionala auzkoa edo gaur egungoa, daukagu dantza, daukagu eskultura, artea, artean barruan dauzkagu pila bat ezberdin, dago dantza. Eta orduan jantzigintza, ba noski euskal kulturgintzako ba alor oso oso garrantzitsua da. Dago emakume bat eta ustez ja talde bat osatu dutela Donostian, zeinetan ari diran biltzen Euskal Herrian hainbat mendeetan erabilitako jantziak. Orduan, beraiek badakitea 15. mendeko Mutrikuko emakume batek nola jasten zan, eta bueno, usten dut Arantzadi Zientzia Elkartearen bitartez ari direla hori guztia jorratzen. Zeren Arantzadik baditu baita ere bere barnean beste sailpila bat eta lortu dute baita ere, ba uste Foru Aldundiaren bitartez laguntza eta guztia eta egiten ari diala, ba bai liburutik hasita, uste internetez eta horrela ja web orri bat zeinetan argazkiekin, adierazten dute sejantzi dian, gero baita ere, ba, lanbide bate lotuta doan, edo dantza batetan erabiltzen zen, edo ba, bere historia guztia, osea, orduan, gure jantziak argita garri
desberdina diela. Eta ofizioa, bera, kulturaren zati bada,
bera? Karo, gero,
ofizioak eurek be?
Bai, bai, hori lan merkatuan, barruan sartzen bali magea, ba, dara matza, ba, prehistorian, pentsa, larruzko, erropakin ibiltzen ziren, ez da? Orduan esan deitzen jostu nahi inorri, baino negua etortzen zanean errei sartzen zituzten larruak eta egiten zuten bere jantzia momentu hortakoa, ez? Esan dezakegu, ba, bai, osea, da gauza bat datorrela, ba, gure oinarriatik eta beti izango dela horrela. Osea, urteak pasa hoez, evoluzio bat izan dute historikoki, ba, prozesu bat. Eta euskal jantzia gaur egun, ba, esan dizudan bezala, diseinatzaileak ere munduan zehar, euskaldunak oso ongi etorriak izaten dira, harrera ona dute, sariak lortzen dituzte, filmetan ere sartzen dira. Adibidez, Eibarreko diseinatzaile badago, egin zuna, ba, oso talde estatu batuetako batzuentzako, ba, jantzigintzako, osea, jantzi guztiak, ez? Eta hori prozesu oso luzea da, pelgula batean adibidez, eta nik esautu nun sorginko, ba, produktora ba, Donostian, eri balio izan zidala nire bigarren labur metraerako, Arbasoen argirankorra ditzen dana, 2005-en eginikoan. Eta horiek egin zituzten jantzi batzuk, amabosgarren mendekoak. Detailez detaile, eta urtarako pasasuten urtebete oso bat, eta egin zituzten baita ere liburutatikan atera, eta espatak, eta osea, jantzi azkain daude osagarriak deitzen dana. Eta osagarriak ez dira bakarrik boltsak edo zapatak. Izan daitezke, ba, garai hortan esaten dizudan bezala, ba, erabiltzen zituzten tresnak eskuzkoak, ere baita bai laneako erabiltzen zirenak, edo armadarako, edo, bueno, segun, ez, pertsonaia zen, eta pertsonaia bakoitzari, detailez detaile, ba, ipintzen ziotenak, eta hola, eta gaur egun, aukeratu izatea euskaldunak, ba, adibidez horrela, hain boteretsua den, estatu batetako filma bat egiteko eta horrela, horrek irakitzen dizu pila bat ateak ere, bai, eta lortzen dezu lan berriak egiteko. Ze hori da gure lana momentu enten, ez? Sasoi betean gaude goza gehiago egiteko, eta askotan, ja, pues, ba, gertu-gertu egiten badego, ose, Euskal Herrian bertan oso ondo, baino, ba, limago aukera, beste kulturekin ere baita lotzea, ba, zergatik ez, ez? Agian.
Arrate, Fernandez, itxaso basemen berbaz, oso gai interesgarrez kulturaz itxegiten hasi gara, eta konturatu gara ze garrantzia okade jantzia kulturan.
Ba,
eta zure familia zehar bidea poli bat egin dugu, entxekantutxu bat, eta jarraitu dugu berbaz.
Atzatik urrunagoela, ernezte mingarria, eta koibela ez ezagun ez beteta kale eta tabernak arrotza zaidan ardera urertu ez zinean zukan gogoa zukan gogoa zukan gogoa zukan gogoa zarritan geratzen Aretarik begira Noiz ikusiko zaitudan Beita perriz galdezka Horrela goten aiz duze Bena naiz oroi minea Marko migotz bakar batek Lauzko du artezoa Zungan gogoa Zungan gogoa Zungan gogoa
Zugan gogoa, hortxe izan dugu Xavier Montoyaren kanta ederra. Eta Gasteiztarra bera, Gasteizen hontxe, ari dira grabatzen oso filme interesgarria.
Bai,
Vitoria 3 de marzo, aizakitzen bat herritar hortxe sartuta, 300, 400, 500, aizakitzen bat voluntario, oso bero gaiarekin.
Bai.
Hantxe duela... Ba,
bi aste,
Frankoren azken urteak edo olako baten poliziak manifestazio batean izandako tiroketa, hildakoak eta horren inguruko filma egiten ari dira oraintze oso
interesgarria.
Zagai polita antza Donostiko zinemaldira zinemaldian aurkeztu daiteke behar bada 2018an, behar bada ez, ba. Baina hor ari dira eta Gasteiztar laguna ditu gantxe oso bero dabiltzenak eta oso emozioz beteta, oso gustura bil jendeak kolaboratzen film eder bat atara bat hortik segurutik.
Ba bai, eta gainera poste nahi zaunit. Hmm. Batez ere ba, egun hori guztiok ezagutu dugu modu dolu batetik edo ez da. Eta orain gauzatzia eta Euskal Zinema egintzan olako filma bat egiteko aukera izatia ere ba, postu handia da. Ze azkenean hor kontutan hartu behar da, ekipo oso 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 handia egongo dala. Ez bakarriko orain estrak behar izan direlako martxoak hiru eguneko estena toki ba hori ez, ahaztu baino ez han ahaztua dagoen hori berriro berreraikitzeko. Eta bertatikan ba esan behar dugu pues segurazki produzioko lana oso handia izango da. Egongo dira argazki zuzendarien ekipoak, bere operadorea, bere kamarak, soinuko zea teknikariak bakarrikan egin behar dituzten soinuak lortzeko bai dauden pistola hotxarenak eta botatzen dituzten segurazki gases lacrimógenas eta bueno, pentsatu behar duzu zenbat materiala beharko da bakarrik hortarako eta gero gainera zu grabatu behar desunean horlako estena batean behar dituzu soinu teknikari edo operadoreak eta auxiliarrak ba leku desberdinetan baita ere eta gero ba nolabait ba orratzean dagoen jendea ere baita involukratu dana eta guzti askotan gertatzen da ba nahi dezula egin filmak ez da edo baino askotan aurrekontuen arabera ba diseinatu behar dituzu eta kasu honetan ba hori badirudi orratzean dagoen ba ekipoa ba oso lotura handia indula eta
Asier Bilbao zuzendari edo zein da Bilbao
ba ez dut oraindik aukera eduki hortan sakontzeko araba pixka batzutan urrutiko gelditze zait eta nago oso sartuta igual beste probintzitan eta batzutan informazioa jasotze dugu batetik bestetik ez baino orain ari dela rodaia ja amaitzen ba pentsatzet gero ja sartzen dianean postproduzioan ba editatzerako garaian eta horrela ba osea eman dioten itxuragatik eta horrela oso interesgarri izango da filma hori.
Pasaiako badia oraintze estrenatutakoa
bai, dokumentala bai asteburu honetan esan da baita. Bai, eske azkenaldi honetan ikusten dut, a ber, osea
guke bueltan izandako ba enboskada, ez? Pasaiako badian izandako enboskada berbiztuz eta duela urtebete inguru hemen ikatenean torrizien Azpeitiarrak ote diren gazte bi, hori filmatzen naizenean eta crowdfunding bitartez finantzatzen ari zirenean hori aurkezten hori zen duela urte bete, duela gutxi irakurri dugu ja estrenatzen dabiltzala.
Ba, nik uste Iruñan ere izan diala aurkezpenean, ez da? Eta gero Nafarrotikan oso pues, oparautasuna handia eduki dute, publikoak ere parte hartu du edo behintzat oso gustora gelditu dira emaitzarekin. Eta honetan baita ere Gipuzkoan egon dira, o dabiltza orain aste honetan eta aste buruan eta dena dokumentala osea, aurkezten baita bai. Ez que, karo, gertatzen ari dana da hori momentu honetan, ba, zinema gita ari da ukitzen, kristono, osa, goraka da, ez da?
Ze... Na, berrogeta ma bosta, ona etorri baino lera, aprovechatu beharko. Esta...
bai, bai.
Eta behar bada,
es que, claro.
Behar bada bideo batzuk gorde behar dira, zentsura etorri baino lera.
Ez que, karo, gertatzen dana da, azken finean, osea, ba, Euskal Zinema gintzak, osea, hasiera batean Nestor Baster etxea eta ez, osea, azten bali mazia aztertzen, osea, mende mila atzeron eta mende hasieran eta, bueno, ja, herrikaldean edorrela asizianian egiten sinema gintza, euskal sinema gintza, ez da, ba, ez beraien eskutan zegoen tasio eta oitakoak eta izan zian garrantzitsunak, ez da? Eta gero, ikusi genuen sinema gintza da, ba, askotan euskal kultur gintzan, daukagun nolaiteko, ba, mai inguruak, ez da? Daudela, zine asko erderaz eginda, baino deitzen zaio el cine basko, ez? Baino gero dago euskal sinema oain ikusten egean agilago, ez? Azkeneko hamarkada honetan batez ere. Ja, euskal gidoiekin, euskal estenatokiak, ja, oso ondo finkatuta pertsonaiekin ere baita realki ja, datatzen garaia lekua, osea, dena batera eta orduan, hau, ba, ari da ematen ba, revoluzio edo iraltza bat, ez da? Esan dezagun, eta hori da zeren eta gero eta gehiago edabideak daukate kriston garrantzia gure kulturan. Osea, leno kultura gutzako esan, ba, dena plazan eta antzokitan, eta sinema ere ikuste zanian oso egun berezitan, eta formatua eta egiteko era, eta horrela zion pentsatuta modu horretan, baina orain egunero konsumitzen da, hogeita lau ordutako internet sarean daukazu eskuragarri, era eta desbreinetako ikusentzutekoak, eta orduan gainea gazteak orain badaukate aukera, ba, nolabe gehiago formatzeko eta ikasteko eta dena, eta aldi berean kontsumitzaile asko ze handiagoak izanen dira, ba igual beste hamarkadetan jaiotakoak baino.
Xabier Montoiari irakurri dugu duela gutxi, ba gaur egun kulturako izpena bai musikan, bai baita ere literaturan ez horren beste bat ezen musika. Asko ugaldu dala, askoz kalitate hobeagoa dagola, asko demokratizatu da, lau da, gaur egun edozen gaztek sor dezake musika talde bat duela, ba, irulaba marka da, ba, oso arraroa zan musika da jotzen zuena, gaur egun arraroa da musika talde baten jotzen ez duena.
Ordan,
hori horrelako zerbait zioen berak, oso pentsamendu interesgarria, nolabait, ba, hor oso positiboa, bestalde batetik, artista musikariaren sinema gilaren ez genuke esango, ze oraindik ez dago hain demokratizatuta, ez da hain normala lagun bate filmak eta, baina askoz normalagoa bai. Bestaldetik esaten zuen bai, primeran sortzeko askoz aukera gehiago eta askoz gehiago sortzen da kalitate itzelekoa, bai bestalde batetik eragin sozialetik, ba, ez zailagoa da asko eragitea. Hainbeste dagoenez,
bai.
Baiten sorkuntza oso handia, oso ederra, oso potente, oso kritiko, oso berritzaile izan arren, eragina zailagoa da.
Gertatzen da
oso handia dalako, ba.
Bai, ni zurekin bat nator, eta hori
sorkuntza kopurua edo ekoizpen kopurua.
Bai, nik esaten ari zaren guztiarekin bat nator. Batez ere, ze esan dezagun, ba, bi testu inguru desberdin aurkitzen dira. Bada, ofizialki edo dagoen kulturatzat hartzen dana. Eta beste bata, euskaldunok betidanik, euskal kultur gintzan, ibili garen, merkatu zarean, mugitzen garenok, ez da. Dia bi sormen desberdin eman dezagun, zeren azkenean, hor eremu pragmatikoan oinarritzen gara, eta ordun ze eremu komunikatiboa edo linguistikoan ja aldatzen da. Gero beste eremuak ere bai semantikoa edo morfologikoa, den beste guztiak sartu ditzazkegu. Eta orduan gertatzen dena da, ba, askotan, ba, abesti bat, euskaldunak ez du inoiz dirurik,
euskaldunak
ez du dirurik ematen, etorri zaitola bat batean,
ertzainen
kanta, eta hori da, larogeiko hamarkadan, eta larogeita hamarreko hamarkadako mugimenduetan, ez, jendeak musikara dedikatzen hasi sana, eta egiten zituna bere bertsoak musikan bihurtzeko, zeur azkenean nazten da, ba, alde batikan, askotasuna, bertsogintza eta musika batera, orduan gertatzen dana, euskal kulturgintzan egon zanean, lehenengo ahozko transmisioa, eta gero idatzizko transmisioa, magosgarren mendian eman zanean, guk jaso degun, transmisio bi hoien arteko jomugan bizi gara oraindikan. Horregatik bi testu inguru ere baditugu. Eta ofizialean adibidez, filma bat, balimadago subentzionatuta. zeinbait organismoetatik badaukate ja sarea eginda, daukate bai difusiorako, bai nuntzartzeko komunikabideak eskutan dituzte hau eta beste orduan horrela saltzeko era bat da. Eta aldi berean ba komunikatzen dute bere mezua, ez?
Askoz errazago urrunago ta da sarriago helduko dana, ez da?
Bai, eta hori azkenean da ba sistema hegemoniko edo estruktural baten barruan eginikoa. Eta
beste bada askotan sistema horren ideologia transmititu nahi dalako, zerbaiten interes baten azpian dago, na, sorkuntza puruan eta
noski, ze azken finean zuk bali madaukazu, ba, nola esango nizuke, hor gertatu dana baita ere izan da, 80ko hamarkadan. Oso argi zegoen osa ideologia aldetik ere baita nolabait esan dezagun ba zegoen ba antzerkia bai musika bai dena oso mezu konprometituak zian oso politikoak ziran zaukaten tematika batzuk 80ko hamarkadakoak izan ziren gehiago mugimendu sozialekin lotuta ekologismoen sumisioa feminismoa antikapitalismoa osa gai oso sakonen inguruan eta ja hasi ziren musika estilo luako musika gintzan behintzat sartzen, sartu zan eska, sartu zan hip-hopan, sartu zan jebia, jazi zalara 80ko hamarkadan, metala sartu zuten, jarroka eta antzerkia ere oso bizi zegoen kale antzerkia, baina bapatean estenatokioak hasi ziren galdintzen, baina telebista dago. Telebista irratiak eta gaur egun gehien ikusentzutekoak eginduten buma, 2000 garren urtetik ora ja ezin da beste guziak egin dituzte pixka bat moteldu. Edo baretu, baino, moteldu baino gehiago isildure ez dakite, bilatu beharko nuke hitza proposa, zeren gero talde bakoitzaren eta
desberdin osa. Edo iundu, edo...
Baize, azkenian irrati ofizialak ingelesa sartu ziguten, eta hor sartzen zen musika, poesia, atzerriko hizkuntze garrantzi gehiago ematen, osea, ordubeteko irrati formula batean, bali magakazu, amara besti, 8 kanpotarra zian, dabi bertakoak. Eta 80ko markadan, 80ean, zaintzen zan bertako jendearen ekimena, produzioa, ekoizpena, lanak, nahi duguna bezala ditu. Baina gaur egun globalizazioarekin, hori ja beste estenatoki mota bada, eta beste testinguruan, oain aipatu behar nuena edo, da nolabai jarraitzen duena oraindik izaten euskal kulturgintzaren transmisioti datorren lanak. Osea, bertsolaritzagoen kristona garrantzitsua da, ez? Oain plazaz aparte estadioak eta pelikulak
egia. Menzurazki dagoen kultura elkarterik handiena bertsozale elkarterik handiena da.
Karo,
Euskal Herrian dagoen kultura elkarterik
interesgarriena,
indartzuena, zabalena, oso herrian sustraitua, ez dakitzen bat mila bazkide.
Noski,
eta... Bertsolari eta bertsozale bat egiten duten elkartea da. Hau da,
bai.
Artista eta publikoa bat egiten dute elkartean.
Eta gero...
Oso gauza difuminatu da nordan bertsozali, bertsozale, bertso...
Osea, zaletasuna, edaukana, edo... Ze, azkenean...
Oso bat egiten dute,
daude lotuta, konektatuta, euskal kulturgintzan dauden arte ezberdinetako jendea. Denak euskera gandik bizi izan dutena, jaso dutena, eta mantentzen dutena bizi-bizirik bere eguneroko bizitzan. Eta komunikatzerakoan, konexio horretan sentitzen dira, bizitzen dute. Hor dago, aipatzen dan, pues azkenean hori ez da, bai literaturako jendea, modakua, antzerkikua, ikusentzutetakua, ze denak elkarrekin beste proiektu batzuk egiteko bideak dauzkagu. Eta sinisten dugu, testu inguru destenatoki horretan, eta ateratzen zaigun nolabai naturalki, ez? Besteak, behar duenean, iturri hortatik erabiltzen du gero eta bere erara, bere programak eskaintzen dio, zetik handa, nolabait publiko oso majoritarioa eta denak zergak ordaintzen ditugu da dena daukagu eskubidea pixka bat baita ere ondo ordezkatuak izateko, ez? Baino, agian, beste estenatoki ofizial horretan kutsadura mota hori bat dago eta gazteentzako mate, adibidez, musika talde berria badira eta ne badute egin kontzertu, saltasun gehiago dituzten, ere uste, zergatik, zeren gaur egun, lehen osan bezala plazara joan bi, bafle jarri, beste esak, zan ekimen bat. Eta ez egon, horrein dagoen burokrazia, osa, ere murik, eta behar dituzte, izan izan talde konkretu batekoa, nifa behar dute, udaletxak eskatzei ez, takiz ema gauza, bez, a ber, hasi berri batentzako, ez badu erakundeak parte hartu nahi, beraiek aurrera ateratzeko bideak egitea.
Horretarako hemen badako gusare oso interesgarri bat, gaztetzen eta antzeko, guk esaten dugu, beti gazte etxeen, ez? Ba, autogestionatutako toki horreko. Hor badukagu oso eszenario zare interesgarri Euskal Herrian eta indartzuena eta bereizgarri duguna bebai.
Bai, hori azken finean, hasi laurogeiko hamarkadak markatu zuen hoien hasiera, eta hortatikan sortu dira talde pila bat, jende desberdina alorrez berdinetan ere bai lana egiten jarraitzen duena, eta gero ba, bizitzan ere mandiotenak ba, beste era batera ba, bere lana aurkesteko beste estenategi batzutan, edo bestera batea difuminatzeko, edo diskak egiteko, bideoak ere egiten dira, gaur egun, osea, badaude azokak ere baita, Durangoko azoka laizter dator, ebaita, errobiko jaialdia dao, Euskal Herrian zuzenean, osea, horra adibidez nazten da musikaz gain, baita ere arte estenikoak, baita ere antzerkia, ba, gutxietxi egindan asko, azken aldean zerrendik, azkenian komunikadeideak, badirudi jakure kulturaren ardatza direla. Eta jende asko jaio da, telebistari begira kultura bezala, balitz bezala. Eta hor ere esan beharko genuke, nolaiteko ba, dosia pixka bat aldatu egin dela. Zergatik, ba, hasieran sortu zanean telebistaren helburua zan zitzaia izatea, didaktikoa izatea, edukiz jositako programak, ba, ez, helburuak eta hasian beste erabatekoa.
Zertan bihurtu da, laburren zan da, zer da telebista zuetza
horregun? Jo, ba, niri bida, gertatu zitzaida, nire nik irugarrengo labur metraia Brasilen egin nuenean, Maita Patxina, esto, ba, kasualidadez, nengoela, ba, osa, txe batean, telebistan agertu zen, Sirian ume batzuen eskola, ba, bombardeatu zutela, ez. Eta telebista horretan, ikusi nun irudi berdinak, japonesez, arabieraz, txineraz, dakize, osea, telebista, osea, gaur egun, ba, nolabait esan dezagun EFE agentziak manejatzen dula globalizazioa internazionalki, ja, guk jasotzen dugun irudiak, ja, EFE erabakitzen du. Eta aldi berean ikusten dugu mundu osoan, ja irudiak oso
lagrariak. Eta zer dan albiste,
esaten digutena.
Eta zer transmititu nahi duen. Beste un baterako gaia.
Beste gaia.
Arrate, Fernandez, itxasogaz oso posiga, gozber, baso oso elkarrizketa interesgarria, baina denbora badoa. Beste kantatxu beten txungo dugu, patxadas, gozatu, seguru Ibon teknikariak ondo aukeratuko digula, betiko moduan, berbaz, Bilbo Hiria Irratian, lagun bat, mundu bat.
Ez dute zer inoiz
zuri esateko
oiturazko egunkari eta irratiek ere ez lukete obe egine Euskadin rock and rollak ez du inoiz dirurik emane inun baino alaiagoa izanen da eta zer ez da berdin inun baino alaiagoa izanen da eta zer ez da berdin inun baino alaiagoa izanen da eta zer ez da berdin
Zaitut inoizu
munduan ez dako kolorik
zeruan ere ni bezain gaizki eginen lukeni. Euskadien rock and rollak ez du inoiz dirurik emate, inun baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin inun baino alaiagoa izanen da. Ta zer ez da berdin.
Rokanrolak ez du sekula dirurik emanen nola kantatze zuten ertzainek.
Bai.
Eta puri-purian dago gaia gaur egun bebai, Arratek lehen aipatu duen idearen lotuta, Arrate Fernandez Itxasogaz berbaz gabiltza. Ordu betekoa gure bari baten da guk, beste asmo bat geneuk, elgarrizketanetarako, baina itzein dugu oso gauza interesgarrien kontuan, jantzi gintzaren historia Euskal Herrian, nolako eragina duen kulturan, nola dagoen jantzigintza eta kultura lotuta, eta baita ere euskal kultura zer dan, zer ez dan, nola bilakatu dan, da noruz joan behar duen. Ba, horretaz, mintzatzen ari gara. Noraz joan behar duen, galdera hori, orain etorri zaigu, zure uste zer dan garrantzitsua euskal kulturan, edo beste modu batean galdetuta. Hemen, nola baiteko eragina balu, kultura zailburu bazina zu Jaurlaritzan edo kultura zinegotzia zure herrian, ba zelako erabakiak hartuko zenituzken. Hori galdetu nahi dizugu, baina hori baino lehenago, Arrate, zure film, zure liburu azaltzen etorri behar duzu, behintzat aipatu labur metraiak egiten dituzu, eta nahi dugu aipatzea labur, azken galdera horregat daukago interes handiago, filmak ikusi behar ditugu, bai, noski zintu dira dako
bueno,
laburmetraiak.
Ba, nik 2003an egin nuen lehenengo laburmetraia da ekintzen izkilu gardena, da larogeita marreko amarka da gazte egindako zehar, gombite bat, izan zan oso interesgarria, gazte talde baten bizimodua kontatzen du beren arteko egunerokotasuna, nola furgoneta batekin duaz Euskal Herritik, que kontzertu kematen eta bueno, ba pixka 80ko hamarkadio homenajea, eh?
Bai.
2005an egin nuen Arbasoen argi iraunkorra eta izan zen
Zein parkatu?
Arbasoen argi iraunkorra.
Arbasoen argi iraunkorra. 2005
urtean egin nuen eta bueno, ba hauek protagonistak dira lau aur. Eta beraiek ipuin ba mitologiko bat irakurtzen dijoazten eran, ba aurkitzen dituzte gure euskal arbasoak eta gure mitologiako pertsonaiak. Eta bueno, inspiratu nitzen garai hartan, ba errealismo magikoa literaturgintzan bai Bernardo Atxagak eta Maria Sonlanda eta beraien liburutan eta asko erabiltzen zen eta haume batzuk etorri zitzaizkidan esaten galtzagorri nahi zutela izan. Eta hortik abiatu nintzen gidoia idazteko. Gero inguru giro eta agenda 21erako lan bat izan zen eta ikastoletan aurkeztu nun eta bueno ba arrakasta eukizun zeren azkenen finean aurrak ere baita gure parte dira eta uste ba lehenengo laur metraia ausartu nitzena beraiekin egitea eta oso arrakasta izan zuen orduan
Arbasoen argi iraunkorra.
Eta gero nere hori denak dira zuzendaritzan Mai eta Patxi aurkeztu nuna 2015an izan zen hori hautatu izan zen Lekeitio jaialdira eta hori ere baita arrakasta handia eduki du
zetik Mai eta Patxi
formato bezala areto ezberdinetan emandet kulturetxetan ere bai sartu naiz baita ere lehiaketa desberdinetan eta horrela eta hortik abiatuta gertatu zitzaidan urtean egin ditun bi korto batera Pablo Malo zuzendariarekin Lasa eta Zabala pelikulatik ezagun izango dezuten ez eta berak beste kate eta lan handiak egiten ditun. Hor argazki zuzendaritzan sartu nitzan ekipo horretan lanean eta bueno, oso gustora egon nitzan, Kristina Zorita baita zegoen produzioan eta bueno, jende pilo bate parte hartu zuen eta beste labur metrai batean Jose Mari Goenaga zuzendariaren taldean egon nintzen ekoizle bezala eta ia saria irabazi zuen hasiera pelikula barkatu labur metraia da. Bai, bertan Lekeitioko zine eta bilera jaialdian atera genuen saria. Eta gertatu da justu emakumeen indarkeriaren inguruko gaiari lotutako filma bat. Ni beti komedia egiten ditut. Eta kasualidades, azkeneko enkargu hauek izan dira justu pixko bat gero tragedia edo zen ere baino, oso interesgarria izan da, zeren bertan zuzendari izan da Felipe Ugarte, dala txala partidaria, beda musikoa da zuzendari laguntzailea Gorka Salakain, ekoizpen buruan Uriak Kasal, nike baita gonez ekoizpen taldian, gidoilaria Maite Amarika da, itzultzaia Laura Maio dala justu Nestor Basterretxearen ioba, ze justu rodajien gendun ondarra biko Nestor Basterretxea eskultorearen etxean. Eta gero parte hartu dute baita ere aktore bezala Itziar Aizpurua, berak egitezun Amonataz, Loreaken agertzen den gure aktoreza, musu handi bat emindik entzuten badit aspaldiz dudala ikusi, eta gero Maite Basturgoen kaleren oso lan egin duena, dago Alaitze Guren ere Mai eta Patxiko protagonista egiten duena, eta gero dago beste repartu oso handia, eta gertatu zai, jende asko kezkatu di, emakume taldeetan, eta eskoletan, eta ez dutan da horrela, material bezala erabilgarri, ezta? Orduan, hasiera jartzen badute, Vimeon edo YouTubeen ere, eskuragarri daukate ikusi alizateko, historia hau bada sensibilizatzeko, zeren askotan indarkeria beti zen nastu dugu edo erakutsi zaigu, gizarte desestrukturatu bateko familia batekin, herrialde ezberdinetan, hau eta beste, eta guk kokatu genuen Euskal Herrin. Oso lan itzela eta fuerte izan da egitea egia esateko, baina usten dugu sensibilizatzeko oso ondo etorri dela, aukeratua izatea Lekeitio gatik eta gero jendeak eukitzea gogoa erabilial izateko maien burutan, emakume txokotan, leku askotatikan galdetzen hori gero nola eman ez, atera bideaz. Dekan da gai bat gaur egun daukagun krisialdietik datorrela. osea, gure harremanak asko aldatu dire, eta harreman horiek ba, usten dugu, ba, izanen diela, egin beharko liratekena gehiago ba, zaindu, gehiago goxatu, bestera batea, ba, gure arteko harremanak dire horrela zetikan, ba, lan mundua pues, nola baita desorekatuta dao, orain dikan ez dugu lortu ba, berdintasunaren ba, hildoa hori ere baita eramaten, eta usten dugu horrelako zerbaiten gatik izan daitekela, eta orduan ba, ba, aktoresak eta guztiak eta lan handia egin dute, ba, pixko bat hori guztena irukidikatzeko, eta nik hemendikan eskerra handi bat eman nahi diet, eta gero gure sensibilazioare bai mundu osoan dauden emakumei, ba, egunero pairatzen duten ablazioak eta bihurtzaketak eta egiten diren gauza guzti horien aurrean, ba, denon esku dagoela hori gelitzea, eta postu egitea. Eta, bueno, ba, filma laburonek behintzat bere bidea egiten ari da
arroketan.
Bai, 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 bai.
Azoriona, ba, oso,
bai, egia, eskerrik asko. Vale, eta animo, ba, emakumei, eta gizonezkoei ere, bueno, pertsona guztioi, beste bizitzeko era baten aldea postu egin behar dugulako. Eta krisialdi hau ez da bakarrik ekonomikoa, haizik eta balorena, eta harremanena batez ere nero ustez. Orduan, hortan hasi behar dugu ikasten, jolasten, bizitzen, edo bestera batea irudikatzen.
Oso berba eta diskurso jakintxua, gaurre Arrate Fernandez Itxaso gandik, Erbaldi Polita, azken galdera beste batera gutxiko dugu. Demagun, elkarrizketa oso bat, kultura zailburu bazila, kultura zilegotzi zurri bazila. Zer, egio zeruk. Hori ordu beteko orako utziko dugu, urrenko baten berbaz, vale. Bebe, gonbidatu izako za.
Bai, bai, bai,
Arrate, eskerrik asko gaur hona Bilbo iria irratira etortzearen.
Plazer bat izan da, mila esker ekipo guztiaren txako, eta zuretzako ere leder, ba, gonbitea hau eskintza gatik.
Eskerrik asko nola ez Bilbo iria irratiko jendeari anezabala, ebendako koordinatzaile baku bezkoa ezken urte luzean, Ibon Burgoa teknikari kapitaina, beti hemen kantak aukeratzen dotore, eta entzule guzti zelaren zelera urte nite izan da itaunak egiten, urrengo batean be, ona, etorekora Bilbo iria irratira, eta arroza zarera, berbaz.